Assalomu alaykum. Bola tarbiyalashda eng qiyin payt bu bola o'smir yoshiga yetganda kuzatiladi. Bu yoshda bola ham, ota-ona ham qiynalmasliklari uchun o'smirlar psixologiyasi bilan tanish bo'lish foydadan xoli bo'lmaydi. O'tish yoshini turli olimlar turlicha chegaralaydilar. Ayrimlar 10-14 yoshni boshlanish yoshi, 14-18 o'rta, 18-20 ni o'tish yoshining yakuni deb hisoblaydilar. Zamonaviy tibbiyot esa organizmning anatomik fiziologik o'zgarishlarining 7 yoshdan boshlanishini o'rganib chiqdilar. Shunga ko'ra, taqvim bo'yicha emas, aynan organizmdagi jinsiy o'zgarishlarga qarab o'tish yoshini belgilash lozim deb hisoblaydilar. Organizmning fiziologik o'zgarishining tezlashuvi natijasida bu yoshda bola o'zida hayajon, ko'tarinki kayfiyatda uyg'onish va ba'zan o'z-o'zini yerga urish hissini sezadi. Bu davrda bola o'ziga nisbatan ko'proq diqqat-e'tiborni talab qiladi.
U o'zini katta odam deb hisoblaydi va shaxsiga nisbatan kattalardek munosabatni talab etadi. Lekin maktabda, kollej yoki litseyda va uyda uning mavqei avvalgidek qolaveradi. Natijada bolada o'smir yosh inqirozi boshlanadi. O'smirlik yosh inqirozi emansipatsiya, tengdoshlar bilan guruhlashish va hobby reaksiyalarini keltirib chiqaradi. Emansipatsiya reaksiyasi holatida bola kattalar nazoratidan chiqish va mustaqillikka erishishni xohlaydi. Unda o'zining meni paydo bo'ladi. Kattalar tomonidan o'tkazilmoqchi bo'lgan kichkina taqib ham bolaning xulqini buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Tengdoshlar bilan guruhlashish bolada o'zaro harakat, jamoa tartibiga bo'ysunish, hurmatga ega bo'lish va o'z xohishidagi mavqega ega bo'lish qobiliyatlarini shakllaydi. Bolada o'z-o'zini baholash xususiyatini o'stiradi. U tengdoshlarning fikrlarini kattalarning tanqidiga nisbatan ko'proq qadrlaydi.
Hobbi yoki biror qiziqarli narsa bilan shug'ullanish juda katta ahamiyatga ega. Uning sharofati bilan bolada qiziqishlar va individual qobiliyatlar shakllanadi. Hobbining turlari intellektual estetik, ya'ni musiqa, rasm, tarix, texnika, biror narsa yig'ish, eksentrik, ya'ni diqqat markazida turish uchun ekstravagant kiyimlarga qiziqish ko'rinishida bo'lishi mumkin. O'smirlarning qiziqishlarini bilish ular va kattalar orasidagi o'zaro tushunishlarni yaxshilaydi. O'smir psixologiyasida paydo bo'ladigan yangi hissiyot bu o'z-o'zini anglashdir. O'z-o'zini anglash o'smir yoshning asosiy yakunidir. Bu paytda inson o'zining yangi menini ochadi. Kuchli va kuchsiz taraflarini o'rganishga harakat qiladi. O'zini boshqa odamlar bilan solishtira boshlaydi va o'ziga mos do'stlar qidiradi.
Qoidaga ko'ra o'smirda o'qituvchi yoki ota-onaga nisbatan jamoaning bolaga bergan bahosi ko'proq ahamiyatga egadir. Bu yoshda bolada tashkilotchilik, ishbilarmonlik va boshqa shaxsiy qobiliyatlarni shakllantirishga yaxshigina sharoit yaraladi. Mutaxassislardan biri asosiy shaxs xususiyatlarini quyidagicha ta'riflaydi. Bir tomondan johillikka bo'ysunmaslik, uni emotsional qabul qilmaslikning, ikkinchi tomondan hayotdagi qiyin holatlarda hal qila olmaslik qobiliyati bilan uyg'unlashadi. O'smir yaxshi bo'lishni xohlaydi, ideallikka intiladi, lekin uni to'g'ri tarbiyalashlari yoqmaydi. O'smir shaxs bo'lishni istaydi. Qandaydir qahramonlik, romantik, noodatiy narsalar qilishni istaydi. Jarayonga talabning borligi va o'zida ishonch hosil qilish xohishining mavjudligiga qaramay, o'smir hali bunga qanday erishishni bilmaydi.